Azat Fasulyeus bir şekilde saat 8 buldu. Бүгін 22 ноябрь жекшемби, Азаттын кабарчылары сиздерге таңкы Азаттык бөлүүсүнүн 2-чи бөлүгүн сунуш кылат. Аны мен Төрөкул Дорф алып барам. Кутман таңыздар менен. Алда 60 мүнөттө сиздер өтүп бараткан апта ичи Борбор Азия регионунда орнолгон маанилүү окуялар тууралуу кеңири аналитикалык берүүнү угуп, бетме-бет талкуусунан электр энергиясына баалардын жогорулашы, кыргыз тилинин көйгөйлөрү жөнүндө биле аласыздар. Ошондой эле таңкы шоокум көңүл ачуучу программабызды да уктурабыз. Алгач алатуу кабарлар менен таанышып алалы, микрофондо Айзада Касмалиева турат.
Жергиликтүү жаңылыктар менен таанышалыңыздар. 27 декабрда Түндүк электр акционердик коому Жалал Абад Ош чыгыш электр акционердик коомдору сатка коюлат. Бул туурасында Азаттык коммунисттер фракциясынын депутаты Анар Сейтказиев билдирди. Анын айтымында бул акционердик коомдордун сатылышы тендер боюнча жүргүзүлүшү керек эле. Тендерге чет элдик гана компаниялардын катышуусуна шарт түзүлүп, Түндүк электр акционердик коомунун баасы айтылбай жатат. Эл өз акча чогултуп, компаниялардын акцияларын сатып алып, өзү ээлик кылганга мүлк министрлиги шарт түзүп берген жок деп кошумчалады депутат. Өлүм жазасын киргизүүгө каршы акциялар улантылат. Бул туурасында мен ишенбейм жаштагы кыймылдын мүчөсү Гүлшайыр Абдырасулова Азатка билдирди. Анын айтымында Орусия өлүм жазасын кабыл албай койду. Ошондуктан жаштар Кыргызстандын депутаттары тарабынан бул маселе кайра дыкаттык менен караларына жана өлүм жазасы кабыл алынбасына үмүт артарын билдирүүдө. 20 ноябрда жаштар укук коргоо тармагы өкмөт үйүнүн алдында өлүм жазасынын киргизилишине каршы биз жашоо укугу үчүн аттуу акция уюштурушкан. Акция учурунда милиция кызматкерлери келип, митингди өткөрүү жайы темир жол сейил багына которулганын айтып, аларга кетип калгыла деп эскертти. Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандардын саны 61 жетти. Эпидемиолог Зурдин Урматовдун Азатка билдиришинче, алардын басымдуу бөлүгү убагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында айыгып кетти. Учурда 5 адам дарыланып, 2-3 күндө ооруканадан чыгарылат. Зурдин Урматовдун билдиришинче, учурда Кыргызстанда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан бөлүнчү чочко тумоосуна каршы вакцинаны күтүп жатат. Вакциналар декабрь айынын аягында келип калышы күтүлүүдө. Бул жаңы илетке туруштук берүү үчүн 100% адамдарда иммунитет жок болгондуктан эмдөө иштери январь айынан апрель айына чейин жүргүзүлө бермекчи. Мындан тышкары, жакынкы күндөрдө Кытайдан Кыргызстанга тумоодон сактануучу 1 000 000 дана бет кап келди. Адистин билдиришинче, бүгүнкү күндө чочко тумоосунан жеңил түрү менен ооругандар катталды. Илдеттин оору формасына кабылгандар болгон жок. 25 ноябрда Кыргызстанда гендерлик зомбулукка каршы кезектеги 16 күндүк акция башталат. Кризистик борборлор ассоциациясынын аткаруучу директору Чынары Термечевканын билдиришинче, мындай акция бүткүл дүйнө жүзүндө 1991 жылдан бери, ал эми Кыргызстанда акыркы 15 жыл ичинде өткөрүлүп келүүдө. Зомбулукка каршы 16 күндүк акция буга чейин өкмөттүк эмес уюмдар, кризистик борборлор тарабынан өткөрүлүп келсе, жакындан бери мамлекеттер уюмдар дагы тартылууда. Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы тарабынан 25 ноябрь аялдарга карата зомбулукту жоюу үчүн күрөштүн эл аралык күнү деп белгиленген, ал эми 10 декабрь адам укуктарынын күнү. Дал ушул 25 ноябрдан 10 декабрга чейин 16 күн аралыгында гендердик зомбулукка каршы акция өткөрүлөт. Кыргызстанда жыл сайын 10 000 жакын зомбулуктун ар кандай түрлөрүнө кабылган адамдар кризистик борборлорго кайрылышат. Эми маданий жаңылыктардан. Нурлан Асанбековдун Жоготуу кыска метраждуу фильми 9-16 декабрда Дубайда өтүүчү 6-эл аралык кинофестивалине катышат. Кыргызстандагы кызматташтык боюнча Швейцария бюросунан билдиришкендей, Жоготуу фильми өткөн жылы кызматташтык боюнча Швейцария бюросунун искусство жана маданиятты колдоо программасынын Кыргызстандагы кинону колдоо долбоору тарабынан каржыланган. Ал фестивалдын кыска метраждуу фильмдерин сынактык программасына киргизилген. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. 20 ноябрда
Алатоо кабарлары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Владимир Путин орус экономикасын кризистен чыгаруу боюнча өкмөттүн планын айтты. Ишембиде Петербургда бирдиктүү Орусия партиясынын курултайында сүйлөп жатып, партиянын лидери премьер-министр Владимир Путин Орусияда кимде ким эскилиги 10 жылдан ашкан машиненин кайтарса, орус жеринде чыгарылган жаңы машинени алуу үчүн өкмөттөн $1700 жардам алат деп билдирди. Путиндин айтымында Орусия экономикасын модернизациялап, чеки материалдарга көз карандылыктан арылыш керек деп билдирди. Ушул эле жолугушууда президент Дмитрий Медведев бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясын шайлоодогу катачылыктар үчүн сындады. Медведев өткөн айдагы регионалдык шайлоодо бийликтүү Орусиянын жер жерлердеги бөлүмдөрү жараянды толук демократиялык нукта өткөрө алышпады деп айыптады. Дүйнөдөгү ири мамлекеттер Иранды өзөктүк программасы боюнча чечимди кайра кароого чакырышты. Ирандын өзөктүк программасы боюнча Улуттар уюму Тегеранга сунуш жиберген болчу. Агылык Иран уранды өзүндө байытпай, анын уранын Орусия менен Францияда байытмак. Бирок бул сунушту Тегеран четке какканын ал тараптуу сүйлөшүүнүн катышуучулары Британия, Франция, АКШ, Германия жана Орусия менен Кытай өкүнүчтүү окуя катары кабыл алышканын билдиришти. АКШнын президенти Барак Обама Иранга каршы жакын капталарда чара көрүүлөрүн эскерткенден кийин алты мамлекеттин өкүлдөрү чогулушкан эле. Азыр президенти Илхам Алиев жекшембиде Армения менен чечүүчү жолугушуу болот деп айтты. Жекшембиде Азербайжан менен Армения талаш тартыштуу Тоолу Карабах маселесин талкуулашат. Жума күнү кечинде сыналгыдан сүйлөп жатып Алиев жекшембиде өтө турган жолугушуу чечүүчү сүйлөшүү болот деп айтты. Бирок анда маселе чечилбей калса, Азербайжан аны күч менен чечүүгө да укуктун сактап калат деп айтты ал. Эгерде сүйлөшүүдөн майнап чыкпаса бизде башка аргы калбайт деди Алиев. Ал армениялык президент Серж Саркисян менен жекшембиде Мюнхенде сүйлөшмөкчү. Кытайда көмүр кенидеги жарылуудан 31 адам набыт болду, 82'си жаракат алды. Жардыруу ишембиде түндүк Кытайдагы Хэйлонгуяң провинциясындагы шахтада болгон. Бийликтердин кабарына караганда 390 адам өздөрүн куткара алышты. Кытайдын көмүр шахталары дүйнөдөгү эң коркунучтуу кендердин деп эсептелинет. Бул ушул сатка карата соңку Кыргызстан жана дүйнөлүк кабарлары, алар сиздер интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекитке эже. Эми бүгүн Кыргызстанда күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу кабар, микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 22 ноябрда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолу аймактарында жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйөрөнүндө 11-16 даража жылуу. Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 10-15 даража жылуу болот. Ысык көлдө 3-8, Нарын тубанында 1-6 даража жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 12-14 даража жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Назарыңыздарга Азаттыктын бетме-бет талкуусун сунуштайбыз. Анда бул ирет электр энергиясына баанын көтөрүлүшү тууралуу маселе талкууга алынмакчы. Программага парламент депутаты Анаш Сейтказиев менен энергетикалык эксперт Райымбек Мамыров катышат. Талкууну Бекташ Шамшиев жүргүзөт.
Энергетика тармагындагы маселелерди талкууласак деп турабыз да, анын себеби белгилүү, мына тарифтер көтөрүлдү. Анын социалдык кесепети кандай болору азырайбай чоң талаш тартыштар жаратып атат. Эмдиги жылдын жаңы жылынан баштап электр акысы 1.5 сом, ал эми июль айынан тарта 2 сомго бир аз жете бербеген акчаны түзгөн атат. Жылуулук баасы болсо 1050 сомдон 2500 чейин чыгып атат. Ишкылып бул баалардын көтөрүлүшү өзгөчө, мына бул Бишкек шаарында жашагандарды өтө ойлонткон маселе болуп атат. Албетте электр энергиясынын баасы дагы жалпы калк үчүн кыйла оор экендиги белгилүү. Раймек мырза, айтсаңыз, энергетикадагы тарифтерди көтөрбөстөн, мынчалык көп көтөрбөстөн энергетикадагы кризисте мына чыгууга мүмкүнчүлүк бар беле?
Бүгүнкү күндө энергетика тармагы ушундай абалга келип калган, тарифтерди көтөрбөстөн бул абалдан чыгыш кыйын болуп калган да. Башка суроо канчага көтөрүш керек эле, качандан баштап көтөрүш керек эле. Анан ошо электр энергетика тармагына баягы өздөштүргөнгө ремонтторго жетпей аткан акчаны кимдин эсебинен канча алып келиш керек деген суроо коюлуш керек эле да. Эл деле түшүнүп калды окшойт, тарифтерди көтөрбөсө болбойт экен, көтөрүш керек экен дегенгечи. Бирок эч ким мынчалык, мисалы үчүн 70 тыйындан 1 сом 50 тыйынга, андан кийин эмки жылы июлдан баштап 1 сом 90 тыйынга электр энергиянын 1 киловатт сааттын баасы көтөрүлөт деп эч ким күткөн эмес да. Мындай кылыш керек эле деп айтып жүрөм да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушул электр энергетика тармагына жетпей аткан каражаттарды эсептеп туруп ошону бөлүш керек болчу да. Биринчиден энергетиктер өзүнө алыш керек эле мынча акчаны, же болбосо мынча процентин деген, ошол бүгүнкү күнкү болуп аткан жоготуулардын эсебинен ошо жоготууларды азайтып туруп табабыз деген маселе коюлуш керек эле. Экинчиден бүгүнкү күндө өндүрүлбөй келе жаткан карыздардын эсебинен мынча процентин же мынча акчаны табабыз деп туруп, анан ушундан кийин калгандан кийин мынча акча жетпей атат, ошону элдин, электр энергияны колдонуучулардын мойнуна илебиз. Ушундай жол менен электр энергетиканы оңдоп кетебиз деп туруп айтылыш керек эле да. Ушул айтылбай калгандыктан энергиянын, жылуулук энергиянын баасы кескин өсүп кеткенге байланыштуу бүгүнкү күндө баягы нааразычылыктар болуп атат да. Экинчи жагы бар да, электр энергиянын баасын же жылуулук энергиянын баасын эсептеп келгенде бул тармакта специалисттер көбөйүп кетти, эксперттер түшүнгөндө айтат, түшүнбөгөндө айтат, ар түрдүү цифралар айтылып келатат. Мисалы үчүн бирөө айтып атат, электр энергиянын жоготуулар 8-10% болуш керек эле, анан да ашпаш керек деп. Жакшы специалисттер бар, ошолор айтыш керек эле да. Башка мамлекеттерде мынча экен, анан кийин бизде арзан экен деген салыштыруулар болуп атат. Ал да менимче туура эмес деген, бул жерде турмуш деңгээлинде баарын эсептеп көрүш керек. Электр энергияны мына урматтуу депутат Айткайзы турат, электр энергияны жылуулук энергиясын товар деп кабыл алып койдук. Товар болгондон кийин товардын баасы бар. Товарды пайдаланып аткан кишилердин дагы укугу эсептелиш керек да. Эгер мен электр энергияга ушундай баа менен төлөп аткандан кийин же жылуулук энергия төлөп атканда эмне, ошондо өзүм укугумду пайдаланышым керек. Мисалы үчүн ошо 24 сааттын ичинде менин үйүмдө электр энергия болуш керек. Мен ошол электр энергиянын сапаттуу келгенге долбоорго кол койгом. Ошол сапаттуу электр энергия, жылуулук энергия менин үйүмдө болуш керек. Ошон үчүн мен ошого акча төлөп атам. Бул жерде бир жактуу болуп калып атпайбы? Каалаган убакта өчүп калып атат, каалаган убакта келбей калып атат. Электр энергиянын сапатын жөнүндө эч ким айткан жери жок, канча нерселер күйүп атат. Ушулардын баарын эсептеп алып туруп, анан кийин айтып, мына мындайдан баштап туруп, мына электр энергиянын баасы бир сом 50 тыйын болот, бирок электр энергия контракт боюнча силерде дайым болот. Ушундан кийин ар кимибиз өзүбүздүн милдеттенмебизди аткарышыбыз керек, укугубуздан пайдаланышыбыз керек деген маани менен келиш керек да. Көрсөткүчтөрүн ала турган болсок, менимче бир сом 50 тыйын деген бул кийинки этапта боло турган баадай көрүнүп атат да магачы. Бүгүн айтып атат, ошо 1 сом 50 тыйын деген болуш керек эле деп. 1.70 тыйындан 1 сом 50 тыйынга чыгып кеткен киши одон араак болуп калгандай болуп калды да.
Анаш мырза, баалардын көтөрүлүшү жону жукка калктын социалдык колдоого муктаж калк үчүн өтө оорчулукка келди. Шаарда жашап аткан мугалимдерибизге, медиктерибизге айлыктар аз, социалдык чөйрөдө иштеп аткан элдерибизге мына бүгүнкү күндө ошолордун капчыгына түздөн түз тие турган эме. Былтыркы жылы апрель айында улут энергетикалык программаны кабыл алып атканда биздин фракция, социал демократтар муну колдоого жатпайт деп туруп биз ошондо залдан чыгып кеткенбиз. 2025 жылга чейин каралып аткан улуттук энергетикалык программада жылдан жылга баа тариф каралган, жылына 1.5 тыйындан деп. Бир күндүн ичинде алып алып туруп эле 2 эсе көбөйтөбүз, жылуулукту 5 эсе көбөйтөбүз деп 200 сом, 1000 сом бергенибиз элибизди убактылуу сооротуп коюу деп ойлойм. Негизи тариф саясаты мындай тез көтөрүлүшпөш керек болчу. Өзүнүн наркын актабай атат, актап эле атат, кудайга шүгүр. Жоготуу деген бул коррупция, түздөн түз урдоо. Буга себепкер ушу урдап сатып аткан энергетика системадагы жетекчилери, ошол эле энергетиктерибиз, Бишкек теплосетибиз адамдарыбызга убагында төлөгөн жок деп туруп пеня, финсанция дегендерди кошуп туруп чектерин үйүнө алып келип бере берет. Элдин толкундоосу болушу мүмкүн деп эсептейм.
Трембек мырза, айтсаңыз 2006 жылы энергетика тармагы аябай катуу текшерилген экен атайын бир комиссия менен. Мына өкмөт дагы июль айындагы баалар көтөрүлгөнгө чейин дагы бир жолу ошондой текшерүүнү жүргүзгөн атат. Мына 2006 жылкы текшерүүнүн жыйынтыгы эмнеге үчүн чыкпай калды, жалпы элге жарыя кылынбай калды? Ал эми мынабу жаңы текшерүүдөн бир кандайдыр бир натыйжа чыгышы мүмкүнбү сиздин оюңузча?
Акыркысынан баштайын, жаңы текшерүү деген эми эгер өкмөт өзү эле жүргүзө турган болсо көп деле андан бир жыйынтык чыгат деп эсептей албайм. Себеби 2006 жылкы текшерүүдө комиссиянын составында ошол убактагы жогорку кеңештин депутаттары, андан баягы көз каранды эмес эксперттер, башкалар катышып жасалган да. Эгер чындап эле текшерип бүт энергия компанияларды аудит кылабыз дей турган болсо, менин оюмча бул кечигип калды. Муну тарифти көтөрө алдында жасап туруп жарыяш керек болчу да. Бүгүнкү күндө кайтылып аткан жетпей калган акчалардын баары бир гана ошол энергетик тармагындагылардын айтканы менен болгондой болуп атат да. Эми өкмөттө карап көрдү окшойт. Эми өкмөт деле чынын айтканда баягы айласыдан барып атат да мага. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул комиссиянын составына азыркы жогорку кеңештин ошонун ичинен деген ар фракциялардан кошуп, андан кийин баягы көз каранды эмес эксперттерден, ученыйларды, ошолордун баарын кошуп туруп, анан экономисттерден, башка тармактагылардан койтуруп текшерип туруп, анын жыйынтыгын анан жарыялап, ошону жогорку кеңештин мүмкүн контролүнө коюш керекпи деген ойдомун да.
Анаш мырза, сиздин оюңузча мына ушул электр энергиясына түшкөн баанын негизинде Бишкектеги жылуулук борборун каржылап, жылуулуктун баасы Кыргызстанда кыйла эле аз болуп келди. Сиздин оюңузча мына ушул Бишкек ТЭЦнин маселесин кантип чечсе болот эле?
таптуу боюнча айтып кетейин. Былтыр өкмөттүн чечими менен түндүк электр менен Бишкек теплосети экөөнү бир пакет менен баягы сатып деген ой бар болчу. Түндүк электр бул өтө пайдалуу. Кыргызстандын бир 3-2 энергияны пайдаланган, анан бул жакта төлөмдү төлөгөн мекемелер жана биздин атуулдардын баягы жакшы мүмкүнчүлүгү чоң. Анан кийин Бишкек ТЭЦ'нin ал акыбалы илгерки жылдарда салынып, бул ТЭЦ'нin тегерегинде канча маселе болгон. Бул деген өзү моралдыкта, физикалыкта ура эскирип бүткөн ТЭЦ. Буларды чогуу сатабыз деген сөз болуп, бүгүнкү күнгө чейин канча жолу тендер жарыяласа, буга катышуулар жок болду. Азыр баарын бөлүп, мына 29 декабрда түндүк электрани сатуу боюнча конкурс 29 декабрда болот. 29 декабрда андан чыгары чыгыш электри, Жалал Абад электри, Ош электри бүт баарын сатууга чыгып атат. Түндүк электрани 3 сапар алып келип тендерне комиссияга 3 сапарда эч кимден сунуш түшпөгөн үчүн бүгүнкү күндө баасын айтпай түздөн түз сатууга кетип атат. Ал 1 тыйынга кетеби, 1 сомго кетеби, аны ошол эле сатып аткан мүлк министрлиги менен алган киши гана билет. Мына биз жогорку кеңеште ызы-чуу кылып аттырып, азыркы күндө ошо тендердик комиссияга катышып аткан 4 депутат барбыз. 4-төн бирөөсү менмин. Беркилерди мен айтып кеткен Жалал Абад, Ош, Чыгыш электрлардын мына баалары бүгүнкү күндө даяр турат. Ошол эле даярдап койгон токтомдо кыргыз элинин жалпы журтубуз бир 100 доллардан чогултуп туруп, ар бир адам ошонун баарын сатып ала турган мүмкүнчүлүк бар экен. Ошол эле токтом менен биздин элибизге сатып алганга тыюу салынып атат. Башка бирөөлөр келип алып кетиш керек. Мына 3 жыл дүйнөлүк деңгээлде опыты бар деген ушундай компаниялар, эми биз Кыргызстанга кайтынып келебиз, анда компания чет мамлекетке сатканды Казакстан 94 жылы сатып алып, 3 жылдан кийин 10 эсе баа кымбат баада кайта Назарбаев энергия системасын сатып алып келген. Биз да коңшуларыбыздын эмесин карап туруп, ушинтип иш кылсак жакшы болот эле.
Раймек Мырза, сиздин оюңузча мына ушул энергетика тармагын инвестициялык жагымдуу көрсөтүш үчүн, инвестициялык пайдалуу көрсөтүш үчүн тарифтерди ушундай кескин көтөрдү деген бир ой пайда болот да. Анчалык кескин көтөрүп атса, бул кимдин пайдасына, кайсы ушу бир күчтүн пайдасына кескин көтөрүлүп атат?
Инвесторлор үчүн компанияны жагымдуу кылып көрсөтүү бир түрү ошол өзүн өзү камтый турган болуш керек да каражаттарычы. Тарифти көтөрүү андан кийин 2010 жылдын жарым жылдыкта дагы 40 тыйынга көтөрүлүп атат. Бул албетте инвесторлордун келишине шарт түзөт. Анан экинчиден да бөлүштүрүүчү тармактагы компаниялар, булар мурдакы тариф менен инвесторлордун келишине көп деле шарт түзгөн эмес да. Бул жанагы айтылып аткан компаниялардын ичинен чындап эле электр энергияны бөлүштүрүүчү компаниялар, орусчасын айтканда ликвидный болуп эсептелет да. Мына урматтуу депутат айтып аткан Казакстандагы сал ал Алматы энергия жөнүндө болгондо, убагында Бельгиядан келген инвестор Алматы энергияны бүт бойдон өздөрүнө сатып алышып, акыры барып тарифти көтөрүп, убагында ошол тарифтен түшкөн акчаларга ремонт кылбастан Казакстандын, ошонун ичинде Алматанын жылуулук айтып аткан борборлору ремонт болбостон токтоп калган күндөр болгон. Ошол убакта Казакстан Кыргызстандан эле электр энергияны, арзан электр энергияны алсак болот экен, себеби деген өзүбүз чыгарсак кымбат болот экен, ремонт кылбай эле коелу деп туруп, ошол Бельгиянын компаниясы ошо өтүп калгандан кийин баягы Казакстан бир канча эсеге кымбат баа менен кайрадан алып, анын ичинде деген элдин баягы нааразычылыгына болгон да. Бирөөлөргө мисалы үчүн атайын түзүлгөн шарт деп мен көп деле ойлой албайм. Азыркыда менин оюмча келет деп ойлойм, бирок тендердин шартын менимче өзгөртпөш керек эле, себеби тариф көтөрүлгөндөн кийин кайра эле ошону түндүк электрлерди тендерге коюп туруп, баасын ачык эле айтып туруп көрүш керек эле. Эгер ошонун ичинде Кыргызстандан чыккан атуулдар, Кыргызстандан чыккан компаниялар алып башкарабыз дей турган болсо, эмне себептен аларды киргизбеш керек? Шарт бирдей болуш керек да. Тендер, бизде тендер жөнүндө закон бар, бирөөгө бир артыкчылык бериш керек деген андай эме жок закондо.
Анаш Мырза, мына жаңы өкмөттүн ошондой эле өнүктүрүү борбордук агенттигинин биринчи кадамы баалардын асманга чыгышы болду да. Эми мындан кийин ушул өкмөттөн, ошо жаңы агенттиктен дагы кандай сюрприз дейбизби, же болбосо сүйүнчүлөрдү күтсөк болот?
Сюрприздердин эмеси мурун эле башталган. Былтыр эле ушу пленардык жыйында мен чыгып айткам, мына түндүк электрани сатып атасыңар жок, жок дешкен. баары алып келип ошону сатып атышат. Алып аткан кишилери деле белгилүү.
Тремек мырза, мамлекет ээлигинен чыгарып сөзсүз эле жеке колго берүү бул энергетиканын өнүгүшүнө өлгө түзөт деген ойду биздин бийлик башчылары такай айтып келе жатышат да. Мамлекет колунда болобу же болбосо жеке колдо болобу энергетиканын өнүгүшү үчүн, энергетиканын кирешелүү тармакка айланыш үчүн кандай иштер жасалышы керек да?
Энергетиканын бузулушу 2001 жылы башталганда мен ал убакта ошо кыргыз энергияда иштеп аткам, энергетиканы бир канча тармакка бөлүштүн өзү туура эмес болгондо. Бир эки эле көрсөткүчтү алсак болот да, ошол 97 жылдан 2001 жылга чейин жанагыла айтылып аткан жоготуулардын азайышы 40%ден 20%ге чейин, акчанын түшүшү, ошол 97'ден 2001 жылга чейин азыр көтөрүп карасаңар болот, бир жылдагы мамлекетке кыргыз энергия налог төлөбөй калган эмес, баягы пайдадан жыл сайын дивиденд төлөнүп келген. Акыркы жылы 2001 жылдын жыйынтыгы менен 1 миллиардга жакын дивиденд төлөнгөн. Ошол убакта айтканды укпай болгон, тилекке каршы дүйнөлүк банктан алган кичине кредиттин эсебинен деп туруп ушуга берип жиберген. Бул биринчиси. Экинчиси, кабыл алынган убагында өткөн чакырылыштагы депутаттардын ошо электр станциялар, токтогул каскадный электр станциялары, анан жогорку вольттуу линиялар, улуттук электр тармактары деген 93%ти эч каякка кеткенге акысы жок деген эки палаталуу ошол убакта кийинки жогорку кеңештин уруксаты жок, макулдугу жок деп жазылган да. Тиги эки тармак боюнча дүйнө жүзүндө дагы, коңшу мамлекеттерде дагы андай практика жок. Бөлүштүрүү тармактары боюнча, бөлүштүрүү тармактары боюнча практика бар. Ошол эле Казакстанда, а башка СНГ мамлекеттеринде ошондой практикалар бар.
Анда кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз тарифтер, энергетика тармагындагы акыбал тууралуу кеп кылдык. Талкуубузга парламент депутаты, коммунисттер фракциясынын өкүлү Анас Сейтказиев, КМШ өлкөлөрүнүн эмгек сиңирген энергетиги, парламенттин мурдагы депутаты Райымбек Мамыров мырзалар катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Азаттык, Бишкек.
Сиз таң казактуу адасыз. Эми өтүп бараткан апта ичи региондо болгон окуяларга назар салган Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылабыз. Аны бул ирет Айнура Жекше кызы даярдады.
Айрым кабарларга караганда Өзбекстандын Кашкадарья облусунда ушул айдын ичинде камакка алынган 30 ашуун аялдын 8 бошотулду. Россиялык эксперт Андрей Пьянковский Батыш Түркмөнстанда демократия орнотуу маселесинде чоң роль ойной албайт деп эсептейт. Тажикстан өкмөтүнүн жаңы буйругуна ылайык мамлекеттик мекемелерден маалымат алуу үчүн акча төлөө зарыл. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо айрым кабарлар. Өткөн аптанын этегинде Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев түз эфирде калктын суроолоруна жооп берди. Хабар Казакстан Астана өңдүү негизги телеканалдары менен мамлекеттик радио суроо жооп түрүндө өткөрүлгөн берүүнү түз ободо чагылдырышты. Уюштуруучулардын ырастоосунда эки жуманын ичинде жарандардан 30 000 суроо каалоо кеңеш түшкөн. Сынчылар болсо суроолор өкмөт тарабынан алдын ала даярдалганын айтышууда. Дүшөмбүдө апта башында Фергана өрөөнүн миналардан тазалоо маселесине арналган эл аралык конференция өттү. Тажик тышкы иштер министрлигинин жооптуу өкүлү Давлат Назриев Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстан чек ара аймактарына коюлган миналардан террористтер эмес, карапайым адамдар жапа чегип жатышканын белгиледи. Анын аралыгында Өзбекстандын Тажикстандагы элчиси Шоислом Шокосимов Ооганстанда кырдаал жөндөлмөйүнчө Өзбек Ооган чек арасындагы миналар алынбайт деп билдирди. 2000-жылы Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери Тажикстан жана Кыргызстан аймактарына кирип келгенде Ташкент, Ооганстан, Кыргызстан жана Тажикстан менен чек араларына миналарды койгон. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму соңку 6 жыл ичинде Тажикстан аймагын миналардан тазалоо долбооруна 7.5 млн $ сарптады. 17-19 ноябрда Ашгабадта Түркмөнстандын энергия рыногу боюнча эл аралык конференция болуп өттү. Ага катышкан АКШ мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия боюнча жооптуу өкүлү Джордж Кролл америкалык фирмаларды Түркмөнстандын энергия тармагына тартуу керектигин белгиледи. Түркмөнстандын энергия булактары негизинен өндүрүүгө кыйын аймактарда орун алган. АКШнын бир катар компаниялары алдыңкы технологиялары менен камсыздай алышат, деди Кролл. Ал эки өлкө келечекте экономиканын башка тармактарында, маселен айыл чарба чөйрөсүндө кызматташа алышат, деди. Өткөн аптанын этегинде Алматы шаарында адам аткезчилиги үчүн шектелген 4 киши кармалды. Жибек жолу мейманканасында өткөн операция учурунда сойкулук кылууга мажбурланган 16 аял бошотулду. Алматы шаарынын ички иштер бөлүмүнүн кызматкери маалымдаганына караганда 8 аял Өзбекстандын жарандары, 2 кыргызстандык, 1 тажикстандан калгандары казакстандыктар болуп чыкты. Мейманкананын ээси жана дагы 3 киши камакка алынды. Алар Борбор Азия жана Россия аймактарында адам аткезчилиги менен алектенген ири топтун мүчөлөрү болушу мүмкүн. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Айрым кабарларга караганда 19 ноябрда Өзбекстандын Кашкадарья облусунда ушул айдын ичинде камакка алынган 30 ашуун аялдын 8 бошотулду. Алар диний ишмердүүлүгү үчүн кармалган эле. Кабарчыбыз Улан Алымкулуулу туткундар эркин боло электе бул маселеге кайрылган эле. Назарыңыздарга ошол баяндаманы сунуш кылабыз.
Кашкадарья облусунда ушул айдын башынан тарта бери дегенде 30 тай мусулман аял камакка алынган тууралуу маалымат боюнча Өзбекстандын расмий органдары азырынча ак же көк деген комментарий бере элек. Бул тууралуу адам укугун коргоочулар менен камалгандардын жакындары билдирүүдө. Маселен, аталган облустун Латофат Орзикулова деген тургунунун Азаттык жана Эркин Европа радиосунун өзбек кызматына айтканына караганда анын энеси Мехринисо Хамдамованы улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен милициялер тобу 5 ноябрдын таңында камакка алган.
5 ноябрь күнү оромлор истеп сот 6 кирип
эненди 5 ноябрь күнү таң заарда саат 6:00 эч күбөсүз эле алып кетишкен. Ушул эле күнү Кашкадарьянын Бешкен, Каршы райондорунда бир убакта эле 30 жакын аял алынып кетилген. Камалгандардын баары аялдар.
Хаммасы аялдар.
Кашкадарьянын тургуну Латофат Орзикулова Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, алардын үйүн тинтүү учурунда коопсуздук күчтөрү мыйзамсыз эч нерсе табышкан эмес. Болгону дисктеги өзбек фильмдеринин энесине Өзбекстан мусулмандарынын диний башкармалыгы тарабынан белек катары берилген китепти алып кетишкен. Камалгандар арасында болсо Мехринисо Хамадованын өзү эле эмес, анын сиңдиси, келини жана 3 жиени да бар. Кашкадарияда камалгандардын туугандары алардын изин таба албаган соң жардам сурап баш кеңсеси Ташкентте жайгашкан уюм көз карандысыз укук коргоочулардын демилгелүү тобуна кайрылган. Аталган уюмдун билдиргенине караганда камалгандардын ичинен эң белгилүүсү Мехринисо Хамдамова 2006-жылы атайын орто диний окуу жайын бүтүргөн. Кийин ислам таануу боюнча атайын курстан өтүп мусулмандардын диний башкармалыгынын сунушу боюнча Каршыда көк күмбөз сатылган мечитке ишке жиберилген. Көз карандысыз укук коргоочулардын демилгелүү тобунун башчысы Сурат Икрамовдун айтымында Өзбекстанда өкүм сүргөн тажрыйба боюнча камалгандарга кандай айып коюлганы сот алдында гана так билинет. Бирок камактагыларга Өзбекстанда салткаланып калган эле айып коюлуусу мүмкүн.
Я вот в решении в одном, где написано о том, что будут
мен Хамдамованын үйүнө тинтүү жүргүзүүгө уруксат берилген бир чечимден ал жамааттарды же мыйзамсыз диний бирикмелерди түзгөн үчүн шектелип жатканын окудум. Бул Өзбекстандын кылмыш кодекси боюнча 244-беренде тыюу салынган диний уюмдар түзгөндүк жана ага катышкандык деген. Биринчи айыбы мына ушул болчудай өңдөнөт. Тыюу салынган диний уюмдун ичине катышкан деген айып менен Өзбекстанда буга чейин жүздөгөн, балким миңден адамдар соттолгону белгилүү. Топ тобу менен соттолгондор арасында аялдар да болгон. Бирок адам укугун коргоочу Сурат Икрамов белгилегендей, Кашкадарьядагы соңку окуядай болуп 30 аялдын бир учурда камалышы балким биринчи ирет гана кездешип олтурат.
С мужчинами связано, да, там бывало и 30, и 40.
Ооба, эркектерден 30-тан, 40-тан, 50-ден, балким андан да көптөн камалган учурлары болгон. Соттор алардын ишин карай албай, натыйжада ар бир сот жараянына 15-тен 20-дан бөлүшчү. Ал эми аялдар менен мындай болгон эмес. Азыр мен алардын канчасынын иши сотко чейин жетерин да айта албайм. Дейт адам укугун коргоочу Сурат Икрамов. Өзбекстандык адам укугун коргоочулардын дагы бири учурда кеңсеси Францияда жайгашкан уюм Борбор Азиядагы адам укуктары ассоциациясынын жетекчиси Надежда Атаева болсо, Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Кашкадарияда аялдардын тобу менен камалгандыгы тууралуу фактыны мындайча чечмеледи.
В Узбекистане практически в каждой семье, которая, так сказать, имеет отношение...
Өзбекистанда ислам динин тутунган үй-бүлөлөрдүн дээрлик ар биринде соттолгон адам бар. Биздеги маалыматтарга караганда азыр укук коргоо органдары мүчөлөрдүн бири мурда диний жүйө менен соттолгондордун үй-бүлөлөрүндөгү аялдардын изине түштү. Диний себеп менен соттолгондордун жубайлары, энелери, кыздары биринчи жылдан бери эле укук коргоо органдарынын дыкат байкоосунда турган. Азыр болгону буйрутма жараянды аткаруу фактысы гана орун алып олтурат. Тилекке каршы божомолдорго караганда бул жараян күчөйт.
Такие прогнозы намечаются, что этот процесс будет увеличиваться.
деп айтты укук коргоочу Надежда Атаева. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Бурбара Азия апта ичинде берүүсүн Айнура Жакшы кызы алып барууда. Өткөн жумада Эркин Европа Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесине россиялык политолог Андрей Пьянтковский келип кетти. Эксперт түркмөн кызматынын суроолоруна жооп берип, батыштын демократия процессиндеги ролу, Түркмөнстан Россия мамилелерине токтолду. Эмесе ошол маектин урунтуу жерлерин сунуш кылабыз. Газ экспорттоо тармагында Россия Түркмөнстандын эң ири шериги болуп келген. Ушул апрелде газ түтүгүндөгү авариядан улам түркмөн газын Россияга ташуу үзгүлтүккө учураган. Эми ал качан жанданат, газдын көлөмү кандай болот, эч ким айта албайт. Бир катар байкоочулар Набукко долбоору иштеп кетсе, анда Ашхабадтын батыш менен алакалары жакшырат. Демократия батыштан келет. Россия буга чейин ага тоскоол болуп келген деген ой пикирлерин айтышууда. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Я бы предостерег своих друзей туркменских демократов от большой иллюзии.
Мен түркмөнстандык демократ досторумду мындай куру кыялга алданбоого чакырат элем. Орусиянын тажрыйбасына таянып, аларга этият болууга деп эскертем. Орусия АКШ менен экономикалык анчинде газ энергия тармагында кызматташып келатат. Вашингтон Орусияда демократиялык процесстерге кандай эле бир таасир этүүдө? Жок. Обама администрациясынын тышкы саясатында Иран менен тирешүү, Ооганстан жаңжалы, жалпы эле Борбор Азия маселесине маанилүү көңүл бурулат. Вашингтон бул маселелерде бизге Путиндин колдоосу зарыл дейт. Алар Орусияны же медведевдин эмес, ушинтип эле Путиндин жардамы деп айтышат. Албетте саясатта бир нерсе алгың келсе, анын ордуна бир нерсе беришиң керек. Путинди демократия, адам укуктары жөнүндө сөздөрүбүз менен кыжырдантпай эле коелу. Постсоветтик өлкөлөрдү өзүнүн кызыкчылык аймагы деп жарылоосуна деле макулбуз. Анын ордуна Путин айталы Ооганстанга жүк ташууда Иранга каршы санкция маселесинде жардам берет дешет. Кыскасы, АКШ Түркмөнстандагы демократиялык жараянга оң таасир этет деп кыялданбай эле коюш керек. Алар газ, мунай өңдүү, экономикалык кызыкчылыктарды, геостратегиялык максаттарды көздөшөт.
Им нужны вот геостратегические интересы.
Сапар Мурат Ниязов көз жумгандан кийин бир да россиялык батыштык аналитик анын ордуна ким келерин болжолдой алган эмес. Бирди Мухамедов президент болот деп эч ким күткөн эмес эле. Аны Москва колдогон деген кептер да айтылып жүрдү. Андай болсо Россия менен Түркмөнстан ортосундагы мамилелер терең болууга тийиш, бирок азыр антип айта албайсың.
Ну, вы почти ответили на ваш вопрос. Ведь все, что происходит сейчас, это полностью противоречит...
Сиз өз сурооңузга дээрлик жооп бердиңиз. Азыр орунап жаткан окуялар Бердимухамедов Кремлдин кол баласы деген версиянын төгүнгө чыгарат. Ал салыштырмалуу көз карансыз саясат жүргүзүп келатат. Москва бир нерсе билген деген ырастууларга ишенүү кыйын. Түркмөнстан Сапар Мурат Ниязовдун тушунда өтө жабык коом болчу. Батышта биздин коңшу өлкөлөрдө орус коопсуздук кызматтарын келөтө эле кудуреттүү кылып элестетишет. Бирок биз алар акылга сыйбас макулдук кылып жатканын көрүп атпайбызбы? Калса Украинадагы акыркы президенттик шайлоо маалында Москва акылдуу саясат жүргүздү деп айтуудан алысмын. Же Лукашенко менен мамиледе улам бир катар кетиришүүдө. Анан эмнегедир Түркмөнстанга келгенде акылдуу болуп калышат экен. Түркмөнстандын батыштагы шериктери сыңар эле Москва үчүн да экинчи президент күтүлбөгөн жаңылык болгон.
Для Москвы, как и для ваших западных партнеров.
Россия эгерде кааласа, Түркмөнстанда демократия түзүүдө кандайдыр бир роль ойной алат беле?
С какой стати она будет помогать демократизации, когда вот тот режим, который возник...
Москвада антидемократиялык режим орно турган кезинде демократиялаштыруу жараянына эмнеге жардам берилмегеле? Бул жалпы жүйө, ал эми практикалык жүйө бул сиздердин коңшуңар Өзбекстан. Карим Ванжандагы элдик чыгууну Раинс басканда Орусия эмне кылды? Бүтүрбөстөн ага жардамга барышты. Азыр эстесем Никонов, Павловский, Марков өңдүү политехнолог эксперттердин тобу дароо Өзбекстанга жөнөтүлгөн. Путиндин Москва Путиндин Кремли бул демократиянын айгышкан душманы.
Павловский, Никонов туда поехали. Москва, путинская, Москва, путинский Кремль — это убежденный враг демократии.
Азаттыктын суроолоруна россиялык политолог Андрей Пьянтковский жооп берди. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүбүздү сөз эркиндиги темасы менен улантабыз. Тажик өкмөтүнүн жаңы жардыгына ылайык мамлекеттик мекемелер берген маалымат үчүн эми акы төлөөгө туура келет. Маалыматтын бир барагы 25 сомони же дээрлик 5 долларга бааланган. Жаңы жылдан кийин ал баа 35 сомониге көтөрүлмөкчү. Мындай чечим маалымат каражаттары жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык кабыл алынган, дешет расмий адамдар. Эркин маалымат каражаттары улуттук альянсынын төрагасы Нуриддин Каршыбоевдин ырастоосунда жардык маалымат алуу укугун камсыздаган тажик конституциясына жана маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга каршы келет.
Ҳам қонун дарбори пилот ва ҳам қонун дарбори матбуот дастраси
ро маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамда маалымат эркин алуу укугу каралган. Алар болсо маалымат үчүн акы төлөөнү талап кылышууда. Бул жерде журналисттердин ишин кыйындаткан карама каршылык бар.
Барои пурсамар фаолият кардани рӯзноманигорон мушкил эжод мекунад.
Нури Зиндаги басылмасынын башкы редактору Жума Мирзо болсо, мындай эреже бардык маалымат каражаттарын банкрот кылышы ыктымал деген ойдо. Бир бет маалымат үчүн 25 сомони сурап жатышат. Газеттин бир чыгарылышы үчүн бизге 200 сомони төлөөгө туура келчү дейт. Бул реалдуу эмес. Басылмалардын сапатына, мазмунуна терс таасир тиет. Президент администрациясынын маалымат жана аналитика бөлүмүнүн өкүлү Махмуд Сараев бул чечимдин маалыматты эркин алуу укугуна эч кандай тиешеси жок деп түшүндүрөт. Анын айтымында атайылап суралган, айталы архивтик материалдарда камтылган маалымат үчүн гана төлөө керек жана анын баасын тиешелүү министрлик өзү аныктайт. Маалымат сурап кайрылган тарап менен тигил же бул мекеме ортосунда контракт түзүлөт. Маалыматты табуунун үстүнөн иштөө үчүн бир адам керек, ага убакыт кетет. Мына ошого кеткен чыгымды жабуу үчүн акча алынмакчы. Бирок тажикстандык журналисттер февралда парламенттик шайлоо өтөөрүн эске салып, мындай буйрук маалымат алууну чектейт деп чоочулашат. Жардык 31 октябрда жактырылганы менен азыркыга чейин бирде маалымат үчүн акча алынган учур каттала элек. Кошумчалай кетсек, буйрук жөнүндө журналисттер бир нече күн мурун гана кабардар болушту. Борбор Азия апта ичинде берүү сунушуну менен аяктайбыз. Аны мен Айнура Жекши кызы алып бардым.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 23 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кыз ала качуу жоосунсуз жоругун таразалайт.
21 кылымдын башында эмне үчүн кыздарды ала качышат?
Айрым иликтөөчүлөр эски салтты катуу кармоо жана түркөйлүк буга башкы себеп болууда дешет.
Ал арада аялдардын укуктарын коргоочу бий өкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80% ала качуу жолу менен турмуш кургандар түзөрүн аныкташты.
Азаттык плюс тобу аял затынын инсандык эркиндигине каршы олуттуу кылмыш болуп эсептелген ала качууга биротоло чекит коюуга багытталган көйгөйлүү суроолорго эстрада ырчылары, муфтият жана кризистик борбордун өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал абад шаарында Жалал абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Сиз таң казактыкты угуп жатасыз, аны бүгүн Төрөкулдоров алып барууда. Эмки кезек тилим берүүсүндө. Бүгүн түрмөктө негизинен эне тилге мамиле, анын жаштар арасындагы орду тууралуу сөз болот. Сиздер уктуруубуздан кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановтон, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаковтон, президенттин катчылыгынын бөлүм башчысы Султан Жумагуловтон, кыргыз өкмөтүнүн кызматкери Исмаил Кадыровтон, кыргыз түрк Манас университетинин окутуучусу Алтынбек Исмаиловдун сөзүн уга аласыздар. Түрмөктүн экинчи бөлүгүндө тилдин Жалал абад убандагы абалы тууралуу да сөз болот. Программаны кабарчыбыз Шайлубек Дүйшеев алып бармакчы.
Кадырман угармандар, эми тилим түрмөгүнүн жаң санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эгер эртең тилим жок болсо, мен бүгүн өлүүгө даярмын деп айткан атактуу Расул Гамзатовдун ушул сөзгө айланып кеткен ырын эске салган эл акыны Анатай Өмүрканов Байдылданын андан кем эмес ырын мисалга тартуу менен сөзүн баштады.
Байдыкемдин бир ыры бар эле, эне тилин билбеген эси жогун аныктайт, эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жаратпайт деген. Бир убакта Муктар Авезов айткан экен, ушул ырды кыргыздын бир жаш акыны жазыптыр, ушул ырды Алматынын ар бир көчөсүнө илип коюш керек деп. Мынакей ошол ырды биз өзүбүз кыргыздар илип кое албадык көчөбүзгө, илип кое албадык ар бирибиз акыл эсибизге, жүрөгүбүзгө. Мисалы үчүн Өзбекстанга барып калсаң, ошол жерде өзбектер жашап атканы, өзбектин тили, өзбектин духу жашап атканы көрүнүп эле турат. Көчөсүн өтүп баратканда эле сен Өзбекстанда жүргөнүн билесиң, мунун ээси өзбек эли экенин да билесиң. өзіңіздің шарға келіп, өзіңіздің көшеге түсіп, башаламандықтың барып тұрған чегінде жасап жатқаныңызды көреміз да.
Илақыны анан Бишкектің көшелеріндегі сабасыз жасалған рекламалық тақтадағы жазуларға жаны кейді.
Мінекей, көшеде қарасаң мамдай жарнама тұрады. Ертең менен жандан дейді. Тілмен өлі аттыр да, тілмен жандан екен. А кофе ішкен кішінің суреті тұрады. Мінекей, нарырақ өтсең, теріден тон тігу мәселесі кәсі дейді. Теріден тікпейді, аны қайыштан тігер. Қырғыздар тұрады. Іштетеді, анан кейін қайыш қылады. Ұшының бары күлкін келеді. Бұларды кім жасап жатқанын мен білмеймін.
Анатайдың алойын маданияттың белгілі ішмері, қырғыз ел әртісі Түгелбай Қазақов анданары ұлап, ұлыттың арнамысы тепселіп жерде жатқанын кеп қылды.
Біздің маршрут айдаған жігіттерді емес, жалпылай елдің өзінде ұлыттың арнамыз жоқ болады бай. Мысалы, мына Өзбекстанға барсаңыз, бүт жерінде өзбектің музыкасы қойылып тұрады. Мен айырдай маршрутқа емес, басқа жерінде дағы англисше және басқа тілдерде ғанырларды ұқпаймын. Бұлар те башынан ұшыны культ қылып алысқанда ұлттық музыканы, ұлттық колориттегі музыканы елге таратқанды башынан ле ұлттық программа қатары қабыл алып. Алар ұлт болып ұйып қалған ел де. Мына біз ұлт бола алмай атпайбыз ба? Ұлт, ұлттың арнамысы деген түсінік жоқ бізде. Мына бір жігіт айдап аратады, англисше өрірді аңылдатып қойып аратады. Мен сұрадым, бұл қайсы елдің ірі десем білмеймін дейді. Емне жөнінде бұл ірі десем білмеймін дейді. Сөздерін түсінесің бе? Түсінбеймін. Андымды қуатасың? А жөнінде қуатам. Сілерге шоу айтылабы, мынау музыка бойынша бір ұлттық мындай мәселені көтеріш керек деген десем бізге көп еле айтышты дейді. А енді шұны ұқпай атасыңар, сен башқаларды ұқпай атпай, бізді ұқпай атасыз дейді. Бұл маңғұртшылықтың бір белгісі. Қайсы ұлттан екеніңді білбесең, ал ұлттың дәулеттерін екенін білбесең, бір ұлттың өкілі қатары өзіңді көрсете алмасаң, бұл маңғұртшылық емес пе?
Дейт қырғыз ел әртісі Түгелбай Қазақов. Президенттің хатшылығының бөлім басшысы Султан Жұмағұлов қырғыз жастарының қырғыз тілін сөйлеуден оғлақтап қалғанының себептеріне тоқталды.
Қырғыз балдары сөздің көп, қырғыздың нұқра сөздерінің мағынасын білбей қалған көп себептерін айта алам да, бірінші үйбүлө. Үйбүлөдө баягы илгеркидей жайдары сүйлөгөн бир аксакалдарыбыз калбай баратат карияларыбыз. Бул бир. Экинчиден үйбүлөдө кантип акча табыш керек, кантип жан сакташ керек деген аябай тар чөйрөдө гана өзара мындай баарлашып сүйлөшүп калды да, үйүндө байкап отурсаң. Дагы бир себептери биз учурунда гезит журналдар аркылуу көп сөздөрдүн маанисин түшүнүп, кулагыбызга кумдай куюлуп, ошолордун баары ширелип калган да денебизге.
Кыргыз тилине кедергисин жайнап жарык көрүп жаткан гезиттерде тийгизип жатканын белгиледи.
Эми азыркы биздин гезиттерди окусаң оп-окшош стилдери. Тапан күнүмдүк сүйлөнгөн базардын стили болуп атат да. Анан ошол себептен анан кыргыз баласы аяктагы бөксө тоо дегенди билет. Бөксө тоо деген ушу журналисттер да билбей атпайбы? Сөз байлыгы жарды болуп атпайбы? Окуганын мен эч кандай каршылыгым жок. Гезиттер өсүп тираж өсө берсин. Супер инфо деп ачпайбы? Алып карап көрөлү. Эми ал жерден жанагындай кыргыздын баягы кеңири чалкып жаткан сөзүнүн байлыгын табу мүмкүн эмес. Бул шатыратма котормолор негизинен. Калка котормолор жайнап жүрөт да. Бир бүтүндөй муун ушундай нерсе менен тарбияланып өтөт да. Анан кийин китептер болсо окулбай калбадыбы?
Деди президенттин катчылыгынын бөлүм башчысы Султан Жумагулов. Ал эми Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Алтынбек Исмаилов кыргыз жергесине келип окуп жаткан түрк жаштарынын минтип айткандарын мисалга тартты.
Биз дейт өзүбүздүн өлкөбүздө жүргөндө Кыргызстанга барсак бардыгы кыргыз тилинде жазуулар дагы, китептер дагы, көчөдөгү көрүнөк жарнактар дагы толук нукура кыргыз тилинде болсо керек. Баргандан кийин адамдар менен таза кыргыз тилинде пикир алышабыз, маектешебиз деген тилек менен ой менен келебиз дагы тилекке каршы таптакыр башка көрүнүштөргө, башка жоруктарга күбө болобуз. Көчөгө чыксак көрүнөк жарнактар орус тилинде, базарга барсак, дүкөндөргө барсак шаарды кыдырсак бардыгы орус тилинде экен. Биз Орусиянын бир чоңураак же чаканыраак облусуна келип калдыкпы деп эки жагыбызды карасак анча мынча кыргызча сөздөргө акпак калпагын калдайтып башына кийип жүргөн кыргыздарды көрүп алып анан көрсө биз чыныгы эле Кыргызстанга келген турбайбызбы деп таң калабыз. Ошондуктан биз биринчи кезекте Кыргызстанга келгенде кыргыз тилин эмес орус тилин үйрөнөбүз. Анткени бардык жака барсак бизди бардыгы кыргыздардын өздөрү орус тилинде сүйлөп тосуп алат. Ошондуктан биз биринчи кезекте орус тилин үйрөнүшүбүз керек деген дооматтарын артып калышат да.
Дейт Кыргыз Түрк Манас Университетинин кыргыз тил мугалими Алтынбек Исмаилов.
Кыргыз тили өнүккөн жок, таптакыр эле төмөндөп кетти деп айтууга болбойт да. Анткени мына мектептерде окуу китептери бардык сабактар боюнча жазылды. Мурда биз СССРдин гана географиясын окусак, асыл Кыргызстандын географиясын, Кыргызстандын тарыхын окуп атабыз, улуттук математиканы окуп атабыз, адеп сабактарын окуп атабыз дегендей, мына улуттук китептер жазылды. Ошондой эле башка жерлерде дагы кээ бир мекемелерде жалаң кыргызча өтүп аткан мекемелер бар. Өкмөттө болсо, мына мен өкмөттө иштегениме 10 жыл болду. Мен барганда жалаң эле орусча жазылчу, анан кээ бир документтер кыргызча которулчу эмес. Азыркы күндө бүт кыбыр эткен документтин бардыгы кыргыз орус тилдеринде жазылат, эки тилде. Бирок мына кыргыз тилдин баркы өсүп, кичине кыргыз тилиндеги баакы биздин жетекчилер, чоңдорубуз дагы мындай кыргыз тилинде сүйлөйлү деп аракет кылып аткан тараптан жакшы. Ошондой болсо дагы менин таң калганым, бул эмне үчүн кош тилде жүргүзөбүз? Эмне үчүн кыргыз тилинде жүргүзбөйбүз? Мамлекет кыргыз мамлекети да. Деги эле дүйнөдө жок болсо керек. Дүйнөдө эми бардыр, бирок биринчи серин мамлекеттин катарындабыз да. А дегенде орусча жазып, башка тилде жазып, анан кыргызчага которгон биздин эле мамлекет өзү. Чындыгында тескерисинче болуш керек эле да.
Эми эне тилдин тазалыгы тууралуу аңгемебизди андан ары улап, түрмөккө жардам берип аткан кесиптешим Рыспай Абдраимовдун Жалал Абад дубанынан даярдаган баянын угалы.
Жалал Абад облусунда эне тилдин тазалыгы күмөндүү болууда. Улуттук тилди улуулатуу үчүн жергиликтүү бийлик жасаган аракеттер кемчиликтердин далдасына алууда. Облустун тургуну Абдулла Камбаров Алида болсо Жалал Абад шаар менен бөлөк район шаарларда коңшу тилдеги көрнөк жарнатар кыргызча атабыздар менен удалаш жазылып жүргөндүгүнө капа болду.
Биздин область боюнча кыргыз тилин мыйзамы жакшы аткарылып атат деген баа берем. Себеби көп ишкана мекемелер, айыл өкмөттөр, мына шашым бардык документациялар кыргызча жүрө баштады. Ал азгер келсип, мына саламаттык сактоо тармагында эң татаал оор болсо дагы ошону которумчулар аркылуу которуп отчеттор, буйруктар кыргызча чыгып атат.
Улуттук идеологиянын жоктугунан улуттук тилге өзгө эмес, өз улутташтарыбызда өгөй мамиле жасап, орусча, өзбекче, арабча, түрк сөздөрүн колдонуп сүйлөшөт. Ал кыргыз мамлекетинде жашаса да айрым айыл кышта көчөлөрүн орусча жана өзбекче аталыштардан арылбагандыгын байкаган. Сузак районундагы Сузак айылында көчөлөрдү жергиликтүү кишилердин атын коюу айыл кеңешинин чечими менен жактырылган. Буга айыл кеңеште депутаттар бөлөк улуттун өкүлдөрүнөн көпчүлүк болгондугу түрткү берген. Ат коюуда тарыхый жер сууаттары же кыргыздын чыгаан жана көрүнүктүү азаматтары көңүлгө алынбай келүүдө, дейт Абдулла Камбаров.
Сузакта 12 көчө акыркы 7-8 жылдын ичинде өзгөртүлдүр. 12 көчөнүн ичинен 6-сы кыргызча аттар. Манас деген көчөнү өзгөртүп атышат. 6 орусча назван Жирзинский, Маркс деген көчөлөрүбүз, ушулар Датан Палван, Паланча Кожо деген көчөлөргө аталып туура эмес жагдай түшүп атат да. Мисалы үчүн сырттан келген башка улуттун эли же болсо, өзүбүз эле кыргыздар келген болсо, кай жер келип калдык? Себеби кыргызча аталыш, тарыхый аттар өз жайында калыш керек. Кыргызстандын жери, эли жашап аткандан кийин кыргызча аталыштар коюлуш керек деген ойду колдойт элем. Шаарыбыздын борборунда Навруз деген кафе бар. Навруздү атадык да койдук Нооруз деп. Ичине кирсең өзбекче Алишер Наваинин өмүр баяндары, таржымалдары жазылып турат да. Өзбекче жазылып турат, арабча жазылып турат. Жеткиликтүү түрдө идеология жок болуп жатат. Президентибизди же мамлекет башчыларыбызды жогорку кеңеш күтүп отура бербестен, ошол жердеги кызматкер нормалдуу түрдө идеология, пропаганда иштери жүрсө, ошого багыт алсак, биз мындай проблемаларга кабылбайт элек да. Ошол багыт жок, контроль жок, идеологиянын жоктугунан дайыма ушинтип аксап келебиз.
Улуттук тилге болгон мамиле совет заманына караганда көз каранды эместик жылдарына кыйла оңолду. Ага жыйындардын кыргызча өтүп, иш кагаздардын кыргызча жазыла баштаганы далил. Бирок эне тилдин үстөмдүгү болуусуна түпкүлүктүү жарандардын кызыгуусу жетишпей келүүдө. Шаар райондордо дагы эле болсо кыргыздар өз ара орусча сүйлөшөт, эмнегедир кыргыз тилин чанышат. Ушундай ойдо болгон Бакыт Ниязов орус мектепти совет заманында бир туугандары менен бирге Ош шаарында аяктагандыгын айтты. Азыр Жалал Абадта иштеп жүргөнү менен орус тилине көбүрөөк көз каранды болсо да кыргызча сүйлөйт. Улуттук тилге болгон өгөй мамилени ал кыргыздардын өз тилин кадырлабаганы, бийликтегилердин, жооптуу кызматкерлерден аны талап кыла албаганы менен түшүндүрдү.
Ыңгайлуу деп эмне дейт билбейм, негедир орусча көп сүйлөшөт. Биздин поколение болобуз, биз жогору кетиш керек. Биздин балдарды, инилерди айтышка, дешке биз укуктуубуз деп ойлойм мен. Сүйлөгүлө, колдонгула кыргыз тилин депчи. Өкмөт жактан көбүнчө таасирдүү керек. Көбүнчөсү мисалы бизде кыргыз тилин өтүп өзүнчө сүйлөшөт. Адамдын саны көп экен да. Өзбек болсоң да кыргызча мына кыргыз мамлекети болгонун кыргызча сүйлөгө деп туруп аракет кылып.
Анын пикирин кубаттаган Акылбек Кыязов улуттук тилдин үстөмдүгүн орнотуу үчүн улуттук идеология күчтүү болуп, адегенде бийлик башылары элге бул жагынан үлгү көрсөтүүсү зарыл деп эсептейт. Кыязовдун ишенимде күчтүү талап болсо кыргыздардын ээрчим адаты бар, ошол өнөкөттүн эне тилге пайдасы тийүүсү ыктымал деп айтты Акылбек Кыязов.
Өзбек улуту улуу кайсы улут болсо да аракет кылат кыргыз тилге ырдаса дагы нелесе дагы кыргыз тилдерине. Өзбекстанга барганда өзбекче сүйлөш керек, Америкага барганда англисче сүйлөш керек. Ошол үчүн улуттук тил ошол үчүн айтат улуттук тил деп. Кайсы мамлекетке барсаңыз ошол улуттук тилде сүйлөш керек. Бизге келсе кыргызча үйрөнүп келиш керек. Мамлекет болуп аракет кылыш керек. Ошол эмне жазуусу да кыргыз тилге аракет кылып атат. Мамлекет аракет кылып атат.
Жалалабадта эне тилге болгон мамиле мына ушундай шаке. Кепкезеги кайра өзүңүздө.
Рахмат Рыспай. Түрмөгүбүз соңуна чыкты. Ага чекит коюп атып, бүгүн түрмөккө Жалалабад дубанындагы өз кабарчыбыз Рыспай Абдраимов жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер Тилим Дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Бул Азаттык үн алгысы. Кезек көңүл ачуучу таңкы шоокун берүүсүнө да жетти. Микрофондо анын алып баруучусу Айжан Шабатоева.
Баарыңыздарга кутман таң каалап, студияда таңкы шоокун берүүсүнүн алып баруучусу мен Айжан Шабатоева, саламатсыздарбы? Ар бир аткан таң ырыскысын чачып, жакшылык ийгиликтерин алып келсин демекчибиз. Ал эми бүгүнкү эс алуу күнүңүздөрдүн көңүлдүү өтүшүнө таңкы шоокун берүүсү көмөктөш болот деген ойдобуз. Андыктан алгач маданий окуялар менен тааныштырып, өргүлкүгө кезек берейин. Жаңылыктарынан сөз кылсак, узап бара жаткан аптада Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Айтматовдун чыгармасынын негизинде коюлган Кызыл алмаз спектаклинин бет-ачары өттү. Бул оюнду режиссер Нурлан Асанбеков койгон. Улуттук опера жана балет театрында Испаниядан келген Фламенко тобунун концерти өттү. Анда испан бийчилери өнөрлөрүн көрсөтүштү. Аны менен катар рок-н-ролл, поп, кантри жана башка стилдеги музыкаларды камтыган Сирокко деп аталган Техас тобунун концерти тартууланды. Жума күнү Бишкекте Александра дизайн студиясынын кышкы кийимдер топтомунун көргөзмөсү болду. Кече кышкы түш деп аталып, анда кыш айында кийилчү кийимдер топтому көрүүчүлөрдүн сынына коюлду. Көрүүчүлөр акыркы мода тенденциясын чагылдырган классикалык стилде тигилген сарке чайымдардын кийимдерин көрүшүп, сатып алганга да мүмкүнчүлүк алышты. Апта соңунда улуттук филармонияда кыргыз-жапон борбору Алтын күз фестивалын уюштурду. Анда жапондордун улуттук ыры бийлери сунушталып, улуттук аспаптардын коштоосунда музыкалар жаңырды. 2 саатка созулган концерт кыргыз-жапон өнөрпоздорунун катышуусу менен өттү. Эл аралык жаңылыктардан бул жумада Москвада Индиянын көркөм өнөрүнө арналган көргөзмө өттү. Анда живопись, графика жана башка жанрларды камтыган 60 эмгек көрүүчүлөрдүн сынына коюлду. Бул иш-чара Орусиядагы Индия жылынын алкагында уюштурулду. 19 ноябрда Екатеринбургда маскарпоздордун эл аралык фестивалы өз ишин баштады. Ага Нидерланд, АКШ, Испания өлкөлөрүнөн белгилүү маскарпоздор келишкен. 26 ноябрга чейин созулчу бул фестивалдын өзгөчөлүгү эч кандай калыстар тобу иштебейт жана жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар бөлүштүрүлбөйт. 21 ноябрда Калининградда куурчактардын эл аралык фестивали башталды. Ага Орусиянын ар кайсы шаарларынан жана Эстония, Жапониядан артисттер келишкен. Бул иш-чара Чеховдун туулган күнүнүн 150 жылдыгына карата уюштурулган. Кадырман угармандар, сиздер жергиликтүү жана эл аралык маданий жаңылыктардан кабардар болдуңуздар. Эми кеткезегин күлкү тартуулаган куудулдарга берейин. Бүгүн куудулдар Абдылдай Манкулов, Жамбыл Камчиев, Рахман Разыковтордун тамашасына ортоктош болосуздар.
Жаңы заман келип, революция болуп, бүтөлө революция деп. Менден башкасы бүт революциядер. Сен де жалла отто жүрдүң да, э? Сен де жүрдүң ошто. Мен деле жүрдүм революцияда. Муну бу Назаралиевдин мекемесинде болуп атканда мен да ойлодум, чыгып алып туруп, кетсин, кетсин деп айтайын дедим. Тигилердин качып кетишин ишенбей калдым да.
Көзүң жетпеди да.
Көзүм жетпей калса да. Болбосо мен да ошентип койгондо азыр дагы бир жерде турмагы кемин. Мен го мен силер боюнча да эмне болдуңар? Кимиң минени сурап, минени жылгаттың айтсаңар.
Эми мына Рахманга бир акимчиликти берип койсо болобу да? Же губернатор болсо да жарашмак да, туурабы?
Жарашмак эмнеге жарашмайды?
Кой десең бой бар, ой десең ой бар.
Ооо, мага мине жарашпа дегениң дурус му?
Ал жака азыр башкача болуп калды.
Эмне болуп калды?
Ташташ керек экен.
Жетип чей,
айтсай. Илгеркидей ташташ керек экен. Азыр ага эле мурда 30,000 дейтилет го, 30,000 доллар, азыр 15,000 доллар экен.
Аны үчүн эмне кылыш керек?
Аны үчүн картонеш керек да, үчөбүз. Ким утуп алган, мисалы 5,000 деп таштайбыз да, сенде 5,000 барбы?
Бар.
Сенде да бар, э?
Ооо.
Ким уткан, тияга барып берет. А ким болот?
Идея.
А ким мер болот? Анан
давай. Алло, да.
Мен ойлобойм мындай карта.
Ой, а ким ятты, эч ким жок. Да, жөнө. Я. Мен би. Конечно, башка болом.
Колуман келе таксакал.
Оо, катышканмын.
Рахмат аксакал, рахмат.
Аллалай, аксакал. Аллалай.
Досум, куттуктай досум. Досум, куттуктай.
Мен ашында ушутуп өзүн койдум, койсо болот эле да.
Мунагу менен мунагу, я. Акимият буса карта канал.
Эртең менен балдарым адашып кетебиме салып койду да.
Мен күндө айтам, карта алып келбе, алып келбе десем, болбой эле дайым карта которуп келип алат.
Так, эми мындай окшотту. Жамбыл, сен окшотту акимияттан кетишиң керек болот.
Эй, дагыным дагын кетиш керек болот.
Мен кетемби коёмбу? Рахман Жанекем өзү билет, сенин кыпай жөндүрөбү.
Рахман Жанекем өзү айтып атпайбы, биздин бала кетип салбай кетсин деп.
Өзүм угуп атам.
Өзү угуп атат.
Анан бирөө укмак беле.
Я. Болуп калдыбы? А мейли мейли сага мейли издей аткам. Ким? Камчиевби ба?
Алло. Саламатсызбы аксакал? Ишеним көрсөткөнүңүздү чоң рахмат. Иште беребиз. Эртеңден баштап бардын катырам. Я. Бүгүннен баштайм? Туура айтасыз, бүгүннен башташ керек.
Кадырман угармандар, сиздер куудулдар Абдылдай Манкулов, Жамбыл Камчиев жана Рахман Разыковтордун тамашасына ортоктош болдуңуздар. Эми мындай жагымдуу сатираны жан эргиткен музыка коштосун. Гүлнара Тогонбаеванын аткаруусундагы Гүлүп кой аттуу ырдын кайрыктарында мен Айжан Шабатоева сиздер менен коштошом. Ортуңуздардан эч качан күлкү кетпесин.
Бекерге, кадыр кечим көңүлүм.
Угармандар, ушул менен таң казатык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкул Дооров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Бишкектеги номерлар 31 61 63 31 61 71. Ошондой эле кабар макаларды сиз Азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уга аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Бүгүн кечки саат 6:00 тарта Азаттык уралгысы кайра ишин улантат. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.